Әр азатлық радиосы. Құрметті тыңдаушылар, эфирде хабарларын қысқаша мазмұны. Мисырның өңкі президенті Хосни Мүбәрәк Суди деген судья шуын бір іс бойынша діңгіленшігі 5 сентябрі ида сүйшірдігі судың гүн эфирде халқы көркөрілмеуіні қадаған етті. Мүсір рәсмейлері Ливияның ічері ішлер министерінің өз Машқалақ дағылары білен қайыры көленнің айдиярлар. Ливия пітнетшілерінің сөзшісі Абдул Салам Осман қолғылыңшыларың Пайтақ Триполиының күн ватарынақ Сорман ғы күн ортасынақ Қарьян шәһәрләріні долы елі кәчіренліклерін айтты. Қырғызстанда бір нәрсе үйді адам шуын қанун шығарушыларға хүжім етті ғой парламент сессиясының арасыны бөлді. Протестшілер депутаттарын кечен ел өңкі президент Құрманбек Бакиевтің іштен орақладылмағына кетірен халық қолғалау мақалына қошындары демонстрациясылар оқу тұтма ұйырын сиясатшының арқасының тұтылмасынан нәгілі олярлар. Орсиятың қоупсыздық кеңесінің секретары Николай Патрушев Ирана сапар едер. Ол өз иранлық әрдесі Сейд Джелилі ве президент Махмуд Ахмед Незад кен кеплесіп кетірер. Коммерсант газетінің язмауына ора Орсиятың қоупсыздық құрлықлары ұсламшы топарын Москва білен Санкт-Петербургың арасында қатынаян ол тейліктәк оқлені партлатмақ құланының өңінерлі. Шуын танклар білен иді беркетілен ескерлер Меркез Сирияның Хомск вилайетінің бір нәчі шәһәріне кейренлеріне ағыр атышықларын ештіленні қавар берілі ән. Форматтілің лейзілер сіз қаварлардың ледіңіз.
Әпілер Азатлық Радиосы. Эфирде көзгетін программамыз оның дауамында. Көп партиялық болмаса альтернатив сайлаулар кетірмек мүмкін ме? 2012 жылың президент сайлаулары атлы рубрикамызы дауам еттіріп, бұл арада ерлі сенсенің пікірлеріне дыққатыңызы көдірләрді.
Еуртті көп партиялық болмаса альтернатив сайлауларымын болмаса ұп елді зар.
Дүния Малия кризисінің Түркменстана нәхил тәсір етмегі мүмкін. Бұл арада сыйыны.
Любая подвижка в мировой экономике, оно отражается на любой экономике.
Туркменстанда көп чағалы машқалаларын тәді оқу елі үшін оқу эспапларын алмағы етерлік мүмкіншіліклері бар ми? Бұл арада Маралай өйхожылықчы денамылен сөхбеті.
Ай, берлен таварлан хейт сел хейлі йок.
Бұл актуал күррің атлы кеплешігімеді діңіләп білерсіңіз. Толқыларымызда ғар. Юртта көп партиялық болмаса альтернатив сайлаулар кечірмек мүмкін ми? 2012 жылдағы президент сайлаулары атлы рубрикамызды дауам еттіріп, граждан активисті Нұрберді Нұрмамедовың Түркменстанның президентінің сайлаулары хақындағы қануның эсаслары бары деп пікірлеріні дыққатыңызды көтерлейсіз.
Түркменстанның президентінің сайлаулары хақындағы Түркменстанның қануының преамбуласында Şu kanunun prezident sayılarının tayyarlığı ve geçirilmeyi bilen bağlı katmışlıkları devirleştiren mi? Ve Türkmenistan rayetlerinin sayılarda erkin istek bildirmelerini için edilen kefillikleri belirleyen gayriler. Kanunun umum düzgünlerini Türkmenistan'ın konstitusiyatına layıklıkta prezident sayılarının gizliğini ses vermek arkalı ehli umumi, dem ve gönül sayılı hukukları ve behteşik etatını geçirilenleri belirleyen. Сайлау мөгісімін президенті ве далышкерлері еркін хемден хукуклы хөдірлемек, аянлық ва ашықлық, вағды еркінлігініне әхлі далышкерлер үшін ден мүмкіншілікті амалы ашығыданлығы айдылар. Қануның 2-ci мадасында Түркменстанның президентінің сайлаулары хақында қануның Түркменстанның конституциясына етастырынанлығы, хемді шу қануынан ве Түркменстанның бейлік қадылыштырысы хукукнамаларынан ғаратты ғайдылар. Şu aydının zatların işleyen kanuni esasları bar bulunduğunu Türkmenistan'ın 2012 yılın 12. fevralına geçirilecek prezident sayılarının yeke bir ehli umumi alternatif ve halkın adalet erkin istek bildirmeleri esasını geçirilecek düğüne değil. Hatta bizim şu günkü durmuşumuzun kim adalet erkin istek bildirmelerimizi açıklığı, şahsiyet, Сөз хем мәтбуат азатлыгы ял демократик кыйммәтлекләре даянялыгына аңлатмалы булардык. Әмма шәйдәге нәмә исәс юк. Себәби конституциямызда җәрәдлен райет азатлыкларын, райет җәмгыятының эшлемәвен, күп партияларның дөремәвен ипчәйгән нормалар я канунлаштырылмады, я да канунлаштырылса да эшләдилмәде. Караштырылмады 20 ел дуарса да, юрдымызда компартиядан, демпартия өрлен партиядан башка Екінші саяси партияның дәүләт тарапынан қасаға алынмағандығы екі бір айыбланғандардың сұғытнамасы дәл. Шиялдай біздің президентлеріміздің өз халқының азаттықтарын шәкілдендірмектегі осы нүктедегі үстінліктерінің нәтижесі. Юртта көп партиялық болмаса, альтернатив сайлауларға болмайтыны белгілі зат. Доғры, қанунның 29-шы маддасында президенттігі талашқанын райеттер тарапынан теклиф етіліп бірінші бөлімде тұтылып тұр. Әмма шу мүмкіншілігі bildirilen prosessual talaplar berzaydilerden çöktörlüğü bilen tafavutlanıyor. Üstesinde şu mümkünçülüğün kanuni esasen celalli. Yani prezidentliğe dalışkıya teklif etmeli 50 adımdan ibaret teklifçi topar. Kanunçuluğa dayanıp özünü korabilecek derecede cemiyetçilik kuruması yok bununla ikrar edilmeyenler. Meselem şeyli topar cemiyetçilik birleşmeleri bardağı Türkmenistan'ın kanununda yok. Bunun edilirse yine bir durmuş yağdayı var. Her komşuyum bilen daşarda otursam soru ediliyor. Eğitim şu yağdaydı, kanun sayılır geçirip bilinir mi?
Граждан активисты Норберт Нурмамедовын пікірлерін дыңледіңіз.
Өз етім.
Хорматлы дыңлейчілер, юртты кечірілжек президент сайлулар барыды сізіне әхейлі пікірді. Өз пікірлеріңізі бідің хат имейл белгісі azatradio.org имейл адресімізі йоллап білерсіңіз. Хатларыңызда қараш ярыз.
Киплеер Азатлық радиосы. Біз өз программамызды дуам еттірер. Программамызның қалын бөлігінде. Дүния мали базарларындағы дұрнықсызлығын Түркменстана етірмегі мүмкін тәсірлері. Түркменстанды көп чағылмасқаларын оқу есапларын алмақ мүмкіншіліклері барыды сөхбеттешілігі. Бұ актуал күррін атлы кеплешігімізді дыңләп білерсіңіз. Толқыларымызды қалын.
Кеплер азатлық радиосы көзетін программамызды дуам еттіргеріз. Ауысың башыннан дүния малия биржаларында дұрнықсызлық дөйілер. Кечен хептеді Американың Бірлішін Штатларының Dow Jones индексі 400 пункты пете қачып соңыра йоқорланды. Акцияларың бақаларының бұ дәреже үйткемегі хатты малия кризесі дөрінде хем болмаңды дейіп білерменлер. Белле ярлар. Бирлешен штатларын иктисади мәсьәләләре өйрәнмәк буенча милли бюросы иктисади чөккүнлүгүн эмеле келмек хопунун 40-50% юқорыдыгын айтыярлар. Эйтем дүния малия кризисинин Түркменстанның иктисадиятына тәсир итмеги мүмкинми? Кәрдешим Алтын Амандурды кыйдыны диңләлең.
Болгарияда яшаган иктисадчы Анатолий Хаджиев дүния иктисадиятына ул кечен өзгөрүшлөрүн хеммесинин дүйнөнүн хемме юртларына шортанына Түркмөнстан ялы япык юртлары хем таасирине жетиргенин айтып бу суоолга жооп берди.
Любое подвижка в мировой экономике, оно отражается на любой экономике.
Иктисадчынын тасдикламагына көрө, глобал тайдын маалия кризиси жүзө чыккан халатында иктисадияты чыйым маалын сөгдөсүнөн келген гирде жаркалы долондурулган yurtlar üçün bu yağda yarama təsir edər. Çökkünlük dövrünə sənayətin özürsü tepkin xayırlayar. Nəticədə yanğıca olan talap hem yanğıcın baxası pesə düşər. Hədrin özünə neftin vaxatının pesə qaçanlığını vurt bolyar. Qadın vaxat olsa, neftin vaxatının esasında hasaplanıp çıxarlayar deyip iqtisadçı Xacayev elədi.
Мы уже видим ситуацию того, что цены на нефть падают.
Selam ola maliye vazirining durnuqsizligining paxta yali chiyim malining hem baxatining pesa düşmegini etirganini aytdi. 2008-2009 yillarda dünyada yuza chiqqan maliye krizisining yarama ta'sirining Turkmenistan hem yetendigini yurtning prezidenti Qurbanguli Berdimuhamedov 2009 yilining 2 sentyabrini eden chiqishini bo'yna oldi.
İlkinci navbatda bu çökkünlük men daşarı yurtlara chiqarmak uchun ürünüm ömürgen sanoatimning esasi bu doktorun işinin neticelerine hat yitiliyorlar.
Эсен президенттің бұл чықшындан соң вақтыл-вақтыл үйді чықыян глобал ықтысады кризислерің ярама тәсерінен халқы қорыма үшін Түркменстанына нәмедірлі деген сөвал үйді чықыяр. Азербайджанның тренд хабарғылының 11 августа яйрадын малуматына Түркменстанның стратегики планнаштырмайым ықтысады өсіш институтына салыланып, юртты президент Бердімхомедовың ден ағрамылы макро ықтысады сиясатының нәтижесіне Кризисин ярама тәсиринен қоранма үшін зерур олан чәрелерің амалы ашырланың айтылияр. Сөйлеймә Түркменстанны 2008 елің октябр айында дүния ықтысады ва мали кризисінің юрды етіріп білчек тәсиріні ашы чәрі өрмәк мақсады білен дүрнықлаштырыш фонды дөрөділіпті. Ема шол фондтағы терештелерің мөтшөрі оларың сарп еділші еме топланылшы варады Түркменстанына мағлумат берілмейер. Американың Бірлесен Штатларының Стэнфорд университетінің янына дөрелілін Хувер университетінің ұқтысатшысы Михаил Берштам 2008 жылақы мали кризисінің орсетті ағыр тәсір етмәнінің себәбіні құт юрдың дұрнықлаштырыш фондыны олан терешті әтәсіклерінің етерліклі олан оңына өрер. Яғни, бұ фондтағы терештелер илатың сұтсал үпчіншілігіне сарп еділіп, халқ көпчілігі кризисің ярама тәсірінен қорылы деп Михаил Берштам айдияр. Ол 2008 жылы шол фондта 120 миллиард долларын болан оңы, әдір орса оңына дүңе 27 миллиард долларын қалан оңын айтып, ноғыттағы чөккүнлік емелейлен қалатына орсет өкметінің чиғмалың сөгдасынан елен кейді жәйім, Юрдың Меркез банкының артын валюта резервлеріне дайынмалы отжықтын айтияр.
В 2008 году был стабилизационный фонд у правительства. И в этом резервном фонде было 120 миллиардов долларов. Сейчас в этом резервном фонде осталось 27 миллиардов долларов.
Түркменстанның Меркез банкына ұзақ уақытта вежден ықтысатшы Аны Дұрды Хаджиев, Ниязмың дөріне юрдың Меркез банкына артын валюта қорларының ем болманыны бізе көрін верді.
Основные валютные средства за газ, за нефть, за хлопок, они поступали на...
Ол Түркменстаны нефтін қазың пағтаның сөйдасынан келен әхлі валюты сирешелері Түркменстаның Меркезі банқының Дойчы банқта қасауына иверілерді. Шол банқ қасауы олса діңе ниязуы илетерілі. Юртты хичір алтын валюты қоры яда дұрнықлыстырыш фонды йоқты.
Никакого золотовалютного резерва или стабилизационного фонда этого не было.
2010 жылың июнь айына президент Бердімхомедов чықшы едіп, 2013 жылы ченні юртты алтын ғорының дөрөділмегі варады көркөзме верді. Түркменстанына валюта резервлерінің мөтшөрі варады халқары ғрамаларының верген мағлуматларына көзайлап, Американың Бірлесен Штатларының Меркезан тоғылуының мағлуматына таптық. Ол ерді 2010 жыл бойынша Түркменстанына алтын валюта резервлерінің 11 миллиард доллара баравардығы сақланияр. Ықтысатшы Аны Дұрды Хаджиевің пікірінше илатың халиядай барыда ала дедіян өсен юртларды, мысал үшін Норвегияда, Түркменстанға қиялы қашан биналар құрылмаса да, дүрлі кризис дәуірі үшін дұрнықлаштырыш фондына көп мөлшерде сериштелер топланар. Түркменстанға хем илатың ядай барыда өңінен ала деділмесе, ықтысады кризисін сияси кризисіне өгірме қопының бардығыны білермен дөйдірер.
Кәрдішім Алтын Амандұрдығы ізін діңледіңіз.
Hazır düğlelleri denizin ekologiyasını korumakta ne derecede peydale?
برای یک گونه ای مثل فوک که حفاظتش ترانسباندری و بین مرزها اراده همه این کشورها رو
عالم‌لر یوروگن اوجوکلرنی اوزورقو ساغدن یادینه گتیرمک ممکن نییرلر
بریتان عالم‌لری انفارکتن شکت آلان یوروگی درمان تریشتتینین کومگی بیلن اوزورقی آوات یادینه گتیرمگی دیناغنی گچیردیلر
بولر بارداقی گپلشیگمیده شهپتیانین سیشنبه اون اخشم و چهارشنبه اون ایردن Эфире үйтсек үлім ва технология рубрикамызды діңләп білердіңіз.
Кепле әрадатлық радиосы көдетін программамызды дуам еттірерс. Ене де үкі қептеден оқучыларын Томас Денжалыш мөсімі тамамланып, тәзі оқу елі башланияр. Атенелер бір ием тәзі оқу елына таярланып, чағылыр үшін оқу эсваплырыны сатын алып башладылар. Эйсім Түркменстанды көп чағылы машқылларын оқу эсваплырыны сатын алмағы долы мүмкіншілігі бармай. Бұ барыда хабарчимы Солтан Ачилова Марилы Өй хожалықчы оғылнар Жумаева білен сөхбеттеш болды. Келін шоны діңләлін.
Көп чағыл машғалалар хер елді мектеу өтмел чағыларына оқу эсвапларына алмақты қиыншылық чеккендіккен айдиялар. Шының хевәплеріне әмеді.
Ay gelyen tavarlan hiç ilhili yok. Ermeşigem şonyalı, parkfelim şonyalı, ayakkabım şonyalı. O neyme diktiyen de adına rabi alışo. Bırgedek alıp buluna bir hepti kepti alyan. İyyan parkfelin aşağı yok. Yırtık ayakkablar gül iki hepti yiyes onu. Aşağı opya.
Bazarlarda naşi haritların hemmesine hiri şeyle yaramaz mıya kuğularım mame.
Kuğularım ma. Yani her kim kuğa vara ilye terdeyle kuğusay. Odan her kim ardan çakalacak yine nemeden alperayar ne para ol kuğuyun vırkatı işli bayrak nemerakler alaymasa kuğuyun alpolanok. İkilencem yine alsan şu yunku pulsuz adamlar pulsuz. Yine o pahırla neymişsin? İlk kıvada var giden ne var şeydi tevelenlid, tevelen ya. O hili ne neymişsin? Nefer ettiğin rahat yok. Yine alıp çıktı cagaleler. Yaşı o kuyu denler ne de var şuna çen pasıyor uzolmalı mı? Ya var kuymak görülüyor mu? Şu yagdaylamada da var seyredilse. Ya da var şu yagda yok kocalıkları hata var ne diye şu miktette verilse de var oku esbab. Şeydi tüzedilse de olacak. Her kime yenilik olacak.
Şeyle yaramaz haritler ne için yurda köp getirilir?
Hil pek getirilen haritler var. Böyleden ardan alınıyor. Ardan harit getiriyorlar anırdan. Ondan bir yerde gımmadırak veriyorlar. Ondan her kim şunyalı öz bekvidine çapıyor da. Kuyu anır başladı saylayıp ekelen ok olurum. Gımmatsa da bana şey deyip alınıp bilinen ok. Peyda olsa oluyor satıcıların bir yerde.
Ben sonra devlet tarafını neyle gözükçülük gerektiği pasam diyorum.
Мен пикрим нәле шу төгдәгәрләр, гетриян төгдәгәрләр белән гурруң дә шулмалы улра кочайнар. Шейсе булмаса, шу тамажына гетсен нәфәрәттә, шей дип пиил пестат гетермәләр лейфәләр. Шуны алгы да үчүргәтләрем, брада чыга пейтавор.
Керле телекәчләрен өндерән уку хисапларын хил нәйле.
Безнең Туркмастанмызда телекәчләрен өз өндерән телекәчләрмиз ба, уку хисапларын өндергән. Yeter mi, ruçka mı, şan yandatlar çıkıya. Yönü hili pek volya. Nüş partiveller dağın Tıhtay'da netirliya, İran'da netirliya. Özümüzde döndürülse kovulacak şodatlar. Nüş ona da vaat etti, Türkmenistan'ımızı daha şükür güllep ösüp bariya şodatlar etmezse del. Ayakka fabrikler bağını Türkmenistan'ımızda. Matumul etrafını aşka vatta. Şolar kovu önüm, önürseler başka yerden taşar devletten gelen alçağım da kovuca önüm edip iyi verip dursalar. El yeter olsa. Hem adamlara iş olacak, her kim kötün cığım del.
Sohbetteşli için sağ olun.
Habarçımız Sultan Açılva'nın sohbetteşliğini dinlediniz.
Türkmenistan'ın şinnakı ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentarları,
sohbetleşikleri ve tevelikleri
Türkmen diline okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şöyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tevhidleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değiştiği video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca üyel karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın. Инди хорматлы диңлеичләр, без үз программабызны актуаль гурруң атлы кеплешигебез белән дәвам иттерәбез. Уны Вашингтонда ки студиядан кардәшем Мухаммед Тахир алып барыр.
Türkmenistan'da prezidentlik saylovları 2012 yılın 12 fevralında geçirilir. Bu haber yakında Türkmenistan'ın parlamentinin değişli komitet tarafından halk köpçülüğüne yayratıldı. Türkmenistan'ın köpçülükteyin haber veriş esir işlerine sallanılıp çap edilen bu aradaki maklumatlardan çentit olsa Aşgabat bu çayrani yurdun esası kanununa layıklıkta Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık şeyle de birleşimle tevuramalarının standartlarına göre amal açırmakçı. Yöne kandidaturası hüdürleniyen kandidatlar boyunca öngösürülen şartlar gözüğün alınan da önki yıllarda bolşiyali bu yıl hem daşarı yurtlarda hareket ediyen opozisyon liderlerine saylulara qatnaşmağa ruhsat edilmez. Sebebi saylulara qatnaşıp bilmek için İslendik dalaşkarın geçen 15 yılın devamında Türkmenistan'da yaşayan bolmağının hükmendik aydılıyar. Şunlukta kabir sinciler bu saylularda hem hakiki bahsleşikin bolcağından şübhe diyanlıklarına ediyarlar. Şol bu vaktin özünde de bu çareler ne derecede halkarı standartlarına qabat gelir deyilen mesele hem sorulunu qalyar. Məlum olsuna göre saylovların halkara standartlarda amal açılmağı için ona halkara gözükçiler tarafından gözükçilik edilmege zirur olup duruyar. Aktual gürün atlige peşikimizin bu tapkırında bu meseleler hakta gürün etmekçe mekmanımız Düyübe Washington'da yerleşen ve demokratiyanın yaybanlanmağı için iş alıp bariyan Institute National Endowment for Democracy adlı daranın orsiyet ve Euroazya boyunca bölümünün yolbaşısı Miriam Lanskoy'dur. Gepleşimize ol telefonu kalıqatnaşıyar. Hanım Lanskoy Türkmenistan'da prezidentlik saylovları boyunca gün verilendi. Bu yağdaya ve hükümetin eden bu adımına siz nehil baha veriyorsunuz?
Well, I mean, it's hard to see how they could have really a competitive election.
Hükümet yolbaşçıları bu urda aygıtlı adım ediyansa bestesikli saylovların geçirilecektigini ve şeyle saylovların amala asırılmağı için zerur şertlerin dörödülecektigini aytmak juda kıyın. Zerur şertler deyilende metbuğata has köprak azatlık ve siyasi partiyalara bolsa erkinlilik ve hareket azatlığının berilmegini göz önünde tutyarın. Kedirki dördü esas anam siyasi partiyalar meselesinde konstitutsiyada nehili maddanın bardığı ve şol maddada neme aydılyanlığı hem o diyen anık del. Elbette oların saylovları geçirmek baradaki bu tağallası meni begendiriyer. Ema saylovların neticesinin ıkrar edilmegi ve belli standartlara qavat gelmek için heniz edilmeli işin qatı köptüğünü hem aydasım geliyer.
For elections to be authentic.
Siyasi partiyalar barada gurun edende Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov yakın eden çıkışında opozisyon partiyalarını hem bu ses verişliğe katnaşmağa çağırdı. Siz opozisyonun bu çare katnaşıp bilecektiğini fikir ediyorsunuz mu?
I think they've said that they would be interested and they're kind of testing the water.
Menin pikirimçe hükümetin bu pikiri orta atmağının maksadı dine oları hemem yağdayı sinemaktan ibaratdı. Şunlukta ön hem aydışmayalı hedirki dördü Türkmenistan'da zuda repressif yağdayı hüküm sürer. Şol yurtta hükümete değişsi olmadık kuramaları kararsız xabar verir seriştelerini sanava aldırmak mümkinçiliği asla yok. Şeyle halatta opozisyon yolbaşçıları nenengsi özlerinin hofsuzluğundan çekinmeyen bu çarağa qatnaşıp bilerler. Hatta onların hofsuzluğu üpçün edilen xalatlarında da opozisyanın haqiqi manida bästirşigi qatnaşıp bilmek için zerur çarelerin görülceğini ya görülmecektigini aytmak hem juda qiyin.
Conditions in which the opposition can compete.
Azerbaycan'ın Trend Tavar Agentliği Türkmenistan'ın parlamentinin değişli komitet tarafından yakında yer edilen mağlumata sallanıp 9. Ağustos'ta çap edilen mağlumatında şeyle diyar. Saylılar açıçanlıkta Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık hemen Birleşim Millet'e uğramalarının standartlarına layıklıkta mal aşırlar. Bu beyanat sizin öngü süren aladağınız boyunca hemen ana diyar.
I would like to see them.
Men şol beyanatı görmedim. İlki bilen şol mağlumatı gözden geçiresim geliyer. Ama eğer Türkmen yolbaşçıları hakikattan hem aydılayan şol zatları iş yüzünde berca edip, bu ses berişliği Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının standartlarına layıklıkta amal asırmakçı olsa bu qov zat. Ama ilki bilen şol standartlar yurtta grajdan cemiyetçilik kuramalarının erkin hareket etmegine mümkinçilik dörütmek arkali durmuşa girdilse, hükümetin şeyle reformalar varada çınlaqay edim ediyenliğine şayet bolurdu. Şeyli adımlar halkın öz siyasi qarayışlarını beyan etmegine mümkinçilik dörütmekten ibaret olup, bu hem umuman aydılanda saylovların azad yağdayda geçirilecektiği varada umid dörüdürdi. Türkmen yolbaşçılarının bu arada pikir beyan etmegi qovzat. Hedirki dövrde qarışılayan zat oların bu beyanatının arkasında tapılıp, yurtta erkinlige yol bermek arkali öz beyanatlarını iş yüzünde amala aşırıp başlamağıdır. Emamundan odal hem Türkmenistan'ın erkinleşyenligi arada kən gürrün edilipti. Yönesol gürrünlerin iş yüzünde amala aşırılanlığına ya aşırılayanlığına değişli hiç hili işaret göze ilmeyer.
We've never seen real concrete measures come out of it.
(Gülüyor) Gepliyar Azadlık Radyosu siz aktual gurun atı gepleşimi dinleyersiniz. Söhbetteşliğimizin bu taporunda Türkmenistan'da prezidentlik sayılır boyunca günün belirlenmeği ve onun ehmiyeti var da gurun ediyarız. Mihmanımız Düybe Birleşen Ştatlarının payitahtı Washington'da yerleşen ve demokratiya ve demokratik prosesler emem erkin metbuatı koldayan adara National Endowment for Democracy'nin Orsiyet ve Euroazya boyunca bölümünün yolbaşısı Meryem Lanskoy'dur. Programani Azadlık Radyosu'nun Washington'daki stüdyosundan men Muhammed Tahir Alparyan. Hanım Lanskoy, Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının sayılır boyunca standartları noktayı nazarından aydılığında ne amaydı bilecek? Meselim, onların sayılır varadaki standartları ne amelerden ibaret emem, onun Türkmenistan'ın hazırki yağdayından tapavudu ne amel?
In Turkmenistan right now you don't have elementary freedom of assembly. You don't have any of the
Turkmenistan'da hazırki dövrde yığınlaşmak azatlığı yok. Men Birleşen Milletler Quramasının ve Avrupa'da hopsuzluk hem hizmettaşlık quramasının standartlarının texniki taydan nähili ayratynlıklarının bardygyny aydyp biljek däl. Emma siyasi yığınak we yürüyüş geçirip bolmayan, siyasi pikirleri çap edip bolmayan we tarapdarlary bilen asasan pikir alışıp bolmayan halatlarda men bu zatlaryň nähili boljagyna göz getirip bilemok. Айтсақ болян задым, сайлауларын еркін кечірленлігіні айтмау чейін әділмелі кәбір әдімлер бар. Түркмен yolbaşçılarının şol ädimleri hakiki manida ätmek planlarının bolmagy mümkin, emma onu tasdiqleyen hiç hili ışarat göze ilmeyer. Menin pikirimçe häzirki döwürde biziň şaýat bolýan zatlarymyz diňe deklarasiýadan ibaret.
I think we might be seeing just declarations.
Türkmenistan hökümetiniň şeýle deklarasiýalary ýaýratmakdan maksady näme bolýar? Ýagny olaryň näme maksat bilen şeýle beýanatlary ýaýratýan bolmagy mümkin?
I think it would be wonderful if indeed they are serious and if indeed
Meniň pikirimçe eger Türkmenistanyň ýolbaşçylary hakykatdan hem aýdýan bu zatlarynyň arkasynda tapylyp siýasy partiýalaryň, grajdan jemgyýetleriniň habar beriş serişdeleriniň döredilmegine ýol berip, hakyky manyda garaşsyz siýasy we grajdan institutlarynyň açylmagyna kanuny esas döretseler, oňa ýetese zat ýok. Emma onun şeýle boljakdygyny tasdiqleýän ädimler ädilýänçe olaryň aýdýan bu zatlaryna çynlygy baha bermek mümkin däl.
To take what they say at face value.
Meger türkmen hökümeti aýdýan şol zatlaryň arkasynda tapylmajak bolsa, onda onun şeýle beýanatlary ýaýratmagynyň maksady näme bolup biler?
We'll see whether
Bu mesele garaşyp görmeli. Ýagny bu beýanatlar olaryň diňe gowy niýetlerini beýan etme üçin öňe süreýän pikirlermi? Ýogsa olar aýdýan bu zatlaryň arkasynda tapylarmy? Bu zata göz ýetirmek üçin garaşmaly bolýarys.
Or indeed are they moving in that direction?
Saylawlaryň 2012-nji ýylyň fevral aýynyň 12-sinde amala aşyrylýardygy aýdyldy. Eger türkmen ýolbaşçylarynyň aýdyşy ýaly, saylawlar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň standartlaryna laýyklykda amala aşyrylýar bolsa, bu barada zerur şertleriň döredilmegi üçin ýeterlik wagt barmy?
It's hard to imagine, is it possible that it's
Bu barada çaklama beýan etmek kyn. Belki Türkmenistan'da gowulyga tarap, ýagny hakyky erkinliginiň ornaşdyrylmagy urunda käbir ösüşler bolup, oňa biziň göz ýetirmeýän bolmagymyz mümkin. Ýagny gowulyga tarap ädimleriň ädilmegi mümkin. Emma diňe bir näçe aýyň dowamında şeýle uly derejeli özgörüşligiň amala aşyrylacakdygyna meniň şübhem bar.
Can be achieved in just a few months.
Hanım Meryem Lanskoy, bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun, hormatly dinleyijiler. Aktual gurun atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda Türkmenistanda prezidentlik saýlawlar boýunça günüň belirlenmegi we şol saýlawlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň standartlaryna görä geçiriljekdigi barada hökümet ýolbaşçylary tarapyndan öňe sürilen pikirler hakda gurun etdik. Mehmanymyz Düýbe Birleşen Ştatlarynyň paýtagty Washingtonda ýerleşýän we tutuş dünýä boýunça demokratiýa we demokratik prosesleri hem erkin metbuatyk goldaýan idara National Endowment for Demokrasiýanyň Orsiýet we Euroazia boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Meryem Lanskoydy. Programany Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkularyny duşýança hoş sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi bu gözetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan maýsalyp bardy. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýança hoş sag bolun.